dialogindslag, der kommer her, er et par korte optagelser fra en asylhøring den 21. marts 2013 i anledning af et lovforslag om ændring af asyllovgivningen. På høringen blev der fremført argumenter for at gøre mere ud af at øge flygtningens retssikkerhed i overensstemmelse med FN's flygtningekonvention og antitorturkonventionen. Nu er lovændringen imidlertid blevet vedtaget. Derfor oplæsen til sidst i udsendelsen af en kort mail herom. Men først klippene her, som handler især om administrationen af lovgivningen og sagsbehandlingskulturen, især Udlændingestyrelsen, hvorfor de stadig er relevante at bringe. Vi hører først Johanne Hass, som øser af sine rige erfaringer fra sit engagerede arbejde for at asylansøgere for en fair sagsbehandling i overensstemmelse med de internationale retsregler. Dette arbejde udfører hun som aktiv i asylret, som det er lykkedes for at få en del sager genoptaget. Og dernæst hører vi også en kort kommentar fra Dr. Mette Jørgen Nerup, medlem i Bedsteforældre for Asyl. Men først Johanne Hass.
Ja, så det er min tur, og jeg kommer fra Asylret, som hjælper afviste asylansøgere med deres sager. Og så prøver vi altså at oplyse om, hvordan flygtninge her i Danmark bliver behandlet. Det gør vi blandt andet gennem vores pressemeddelelser. Og når jeg skal fortælle om praksis, så kan jeg ikke andet at sige, og jeg er meget glad for, at Rima sagde det for mig, fordi det gør mere indtryk, når det kommer fra en, der selv lever i en asyllejr, at ligegyldigt hvordan vi udsmykker de små lempelser, vi kommer med i vores asyllovgivning, så er det ikke godt nok. Det er ikke godt nok, så længe vi snyder i forhold til FN's definition af, hvem der er flygtning, og hvem der har krav på beskyttelse. Alt det, vi sidder og laver af hitlerier, det er ulovligheder i forhold til FN's flygtningedefinition. Og det er så udgangspunktet. Og med det som udgangspunkt, så vil jeg sige, at vi var nogen, der var lettede, da vi så Birthe Rønn gå af i vandager, fordi hun havde pusket med folks lov til at få ophold her i Danmark. Statsløse palæstinenser syltede hun i årtier. Og så er vi nogen, der troede, at med Justitsministeriet, så kom der en slags juridisk redelighed i sagsbehandlingen. Og jeg kan sige, på baggrund af de sager, asylret kender til, så er der ingen redelighed i den praktiske sagsbehandling. Vi har psykiater, som kigger på folks humanitære sager og skriver deres udtalelser, når der så kommer et afslag til folk, der er alvorligt psykisk syge, og man sender det til psykiateren og siger, at der er et afslag. Har du noget at tilføje? Så siger psykiateren, hvad bilder de så ind derinde? De fordrejer jo alting. Det kan jo ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt, at vi har et system, der i samtlige instanser prøver at finde fejl og modbevise og forhindre, at flygtninge, medmennesker bliver behandlet ordentligt her i vores land, der har haft en lang og stolt tradition for nok at være småt, men alligevel at prøve at yde vores til den globale verden ved at udvise et minimum af respekt for konventioner. Fire gange har vi udvist syriske kurdere til tortur. Fire gange i træk har vi gjort det. Så satte flygtningerne stop for udvisning til Syrien, og derfor skete det ikke en femte gang. Men hvis ikke der var kommet det generelle stop, så var det sket en femte gang. For der var ingen, der tog sig af det. Nu har der været krig i Syrien i 2 år. Og de mennesker, der er kommet hertil, de burde have ret til et liv. Et anstændigt liv. Det er ikke noget, jeg mener. Det er noget, jeg har ret til i forhold til internationale konventioner. Og det vil sige, at vi har alle sammen en pligt til at gøre opmærksom på de ulovligheder, der foregår. Jeg kan ikke sige det anderledes. Det handler ikke om lovforslaget har en lille forbedring i en eller anden paragraf. Det handler om, at indstillingen hos de mennesker, der sidder og sagsbehandler, er fuldstændig ligesom den har været de sidste 10 10 år under VKO-regeringen. Det kan godt være, at vi ikke ser Pia Kjærsgaards ansigt på fjernsynet. Det kan godt være, at der er længere imellem Søren Espersens kronikker, men det er deres politik, der regerer sagsbehandlingen i samtlige instanser. Og jeg kan give mange eksempler, men et af de mere rolige og stille, det er et iransk ungt ægtepar fra aktionen Tilflugt i kirken, hvor iranske flygtninge prøvede at gøre opmærksom på deres kummerlige tilværelse, på de overgreb, det iranske regime begår mod deres befolkning, på det faktum, at iranske politiske fanger sultestrejkede i de iranske fængsler. Og den ene af dem har først søgt asyl i Tyskland, men blev så forfulgt af sin egen familie. Så har vi skrevet til Udlændingestyrelsen og bedt om, at de bliver undtaget fra Dublin-konventionen, sådan at de nu får deres sag behandlet her i Danmark. Det samme har deres advokat gjort, som har repræsenteret den tidligere. Advokaten har ikke fået noget svar. Og det har asylret heller ikke fået. Og vi skrev et hastebrev til Udlændingestyrelsen den 7.9. Vi skrev en rykker den 17.12. Vi ringede den 21.12. og fik at vide, at der var et svar på vej til os. Vi ringede igen den 24.1.2013 og fik at vide, at der var en forespørgsel undervejs fra ministeriet til Udlændingestyrelsen, men at vi snart ville få svar. Vi ringede den 28.2. og dengang der tabte vi tålmodigheden, så vi talte med kontorchefen for, som det hedder, første asylkontor. Hun lovede at tage sig personligt af sagen. Hun sagde, at min souschef er her ikke lige i dag. Det er hende, der sidder med sagen. Men i morgen, eller i overmorgen, så kommer der svar. Behøver jeg at sige, at vi ikke har hørt noget endnu? Og behøver jeg at sige, at der er menneskeskæbner bag ved noget, der snart er så barokt, at hvis det ikke lige var for de folk, der er i stykker af det, så ville det være komisk. Det er min erfaring med det danske asylsystem, med den danske udlændingelov og med den måde, den bliver praktiseret på i ministerier og styrelser. Og jeg har tit tænkt på, om man må, når man sidder og sagsbehandler i et ministerium, bliver belønnet og forfremmet, alt efter om ens sagsbehandling er god, eller om der er et belønnings- og forfremmelsessystem, alt efter hvor hurtigt og hvor mange man får afvist. Jeg tror det sidste. Og jeg vil ønske, at vi vil anlægge nogle kriterier for god sagsbehandling, som 1. gik ud for redelighed, når man læser de bilag, folk sender ind. At man altså læser det vigtigste i en lægeerklæring, og ikke finder den lille detalje, der man mener kan få det hele drejet i en retning af, at folk ikke er berettiget til humanitært ophold. Jeg ved ikke, om mine 5 minutter er gået, men...
Jeg hedder Jørgen Nerup og er med i Bedsteforeningen for Asyl, som er en bevægelse uden egentlig medlemskab, så derfor taler vi os kun på egen vegne, og kun med meget sjældne lejligheder, som fastslået i bevægelsen. Jeg synes, at Johanna Harps rørte det noget meget, meget centralt, i det hun indigneret beskrev, hvad jeg tror, hun opfatter som om, at der er en særlig og ikke særlig venlig kultur blandt de embedsmænd, der behandler asylansøgere og andre aspekter af udlændingelovgivningen. Det får mig til at sige, at siden år 2000, eller måske 98 eller 99, er der sket mere end 70 stramninger af udlændingelovgivningen herinde. Og hver gang har det været stramninger. Hver gang er der kommet nye tilføjelser til det underliggende bekendtgørelsessæt, som gør, at det er meget, meget svært at læse og sende vores skole. Så set i forhold til de mere end 70 stramninger af den ændring af lovgivningen, som er lagt frem, og som vi drøfter her i aften, efter min mening, meget, meget fremtid. Thomas Gammeltoft Hansen har påpeget, at der med alle disse stramninger er sket et skred og en formindskning af retsgrundlaget og afgørelserne i embedsværket og indføjet direkte eller indirekte med bekendtgørelsernes ordlyd tiltagende mulighed for udøvelse af skøn, det vil sige tiltagende mulighed for at få forskellige afgørelser i sammenlignelige sager. Og det er naturligvis meget beklageligt, og jeg synes, at hvis man sætter sig ned og læser for eksempel konventionsteksterne, som er etableret som regler for, hvordan nationer skal behandle hinandens borgere, og som er formuleret i positivt tro, og så prøver at læse for eksempel underlaget for tilgængelse af humanitært ophold, så vil man kunne se, at det er formuleret i et helt andet restriktivt, negativt, sprogligt, sproglige formuleringer, som, synes jeg, understøtter det, som måske er det aller værste, vi har imod, hvis det er rigtigt, som Johanna siger, at der er en embedsmandskultur, som er uden for politisk rækkevidde, og som fører til mange af de ulykkelige afgørelser og beslutninger, vi ser. Så det var så dejligt at høre Johannes indignation, fordi hvis ikke vi i fællesskab har en høj grad af vrede og indignation omkring vores aktivitet med det her, så er der ikke ret meget, der vil flytte sig. Og de nye forslag til ændringer af lovgivningen er ikke noget, der flytter ret meget. Og hvis jeg må, så vil jeg lige følge op på det, som Rita sagde, som står i slutningen af lovteksten, som jeg synes, at ordstyren gik en lille smule lidt henover. Der skal samles udsendelsescentre, som formentlig ikke er regioner. Og der står, at når man er anbragt i udsendelsescentre, så skal der ske en målrettet anvendelse af motivationsfremmende foranstaltninger. Det er lige præcis det korrekte ord, målrettet anvendelse af motivationsfremmende foranstaltninger, og det er svært at opfatte det som andet end at der skal drejes på nogle sommerspor for at opnå en eller anden form for accept, nemlig på tungemødelsen.
Ja tak, jeg ved et andet spørgsmål.
Her kommer så orienteringen fra Anne Nielsen, SOS Mod Racisme. Lovforslag 130 blev vedtaget i dag den 26. april 2013 i Folketinget. Det vil sige ændringer i udlændingeloven, der blandt andet tillader nogle af asylansøgere, der skrev under på at medvirke herunder til frivillig hjemrejse i tilfælde afslag. I princippet kan få chance for at søge arbejde og i nogle tilfælde få lov til at bo uden for asylcentrene, så længe de opfylder betingelserne og selv kan skaffe sig arbejde og bolig. Til sidst skal ske i en kommune, som har plads i kvoten af flygtninge, der skal modtage. I nogle tilfælde stilles der bolig til rådighed for børnefamilier, smat for andre. Privat indkvartering kan ligeledes komme på tale under nogle betingelser. Lovændringen giver desuden unge på ungdomsuddannelser tilladelse til at deltage i praktik i forbindelse med uddannelsen uden for centrene. Lovforslaget blev vedtaget af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance, mens Konservative Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod. Lovforslaget ligger dog et godt stykke fra asylpolitikken hos Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten før valget, som gik ud på, at asylansøgerne efter 6 måneder skulle have ret til at bo og arbejde uden for centrene. Dengang var der ikke en betingelse med, om at de skulle medvirke til deres sag, inklusive eventuelt frivillig hjemvendelse ved afvisning. Og heller ikke en enorm række af bureaukratiske betingelser, som svækker mulighederne for udflytning fra centrene. Den her oplæste tekst kan i sin helhed, inklusive henvisninger, læses på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.marnehansen.net/dialog. Hvor man så finder selve teksten ved at søge på udlændingelov, hvor man også kan høre selve lydindslaget her. Her ligger også link til SF's hjemmeside med Anna Bostrups redegørelse om forbedring med hensyn til familiesammenføring af børn, så de groteske udvisninger fremover skulle kunne undgås.